Худа бәнділерге немі деген мехрибаны. У инсанның кені орнында бір пақ қойның кеніні қобыл қылды. Қойның кені адамның кені орнында төкілді. Бір қойның құрбаны қылынышы білен Худа бәнділерге өліндің қетш елінің тәйарлап бәлі. Сындақла, мұшы вәқиядың кейін Худаның бәнділері Мысырдікі құлықтың құтылышқа қадыр болды. Азығы күндімі құрбалық қылыш жәмейтімізді мөхім рол ойнайды. Қайеді есімізді болса, құрбан хейтті қыған құрбанлығымыз қиямет күні пілсірат көліктен өтіште алдымызға келдіген. Біз шу қыған құрбанлықы мініп, пілсірат көліктен өтіп, жәннәтке кірдікенміз. Бұныңдың башқа, құрбанлық қылыш арқылық Худа гүнайымызны жүйтер деп арзу қылымыз. Бұрынғы заманларда Худа бәндерге гүнағыларының яманлығыны тонып жетіші үчін құрбанлық қылышыны әмір қыған еді. Худаның жазасы гүнах үчін өліштір. Әгер гүнах қылынған кішілер орнында бір сап-мұсақ хайванның құрбанлық қылынған болса, Худа қойының қинені инсан қини сүпті де қобыл қыған болатты. Қан ектіп құрбанлық қығандыла Худа білен ярашқылы болатты. Худа неме деген мехрибаны. Әгер у құрбанлық қылышқа ижазат бермеген болса, у чағды инсан өз гүнахи үчін жазағы тартылған болатты. Сондақла оныңға еқінішқа еш қандақ ел болмаған болатты. Неме үчін құрбанлық қылышқа тоғыр келді. Худа сондақ ұлық тұрып, құрбанлық қымайдыған ел білен, мен сені кәчедім деп бізіне кәчу етемемді. Яки нұрғын сауаплық ұстаны қысы арқылық Худаның кәчірісіге ерісемемдіқ. Мехрибан достырым, біз әкікәтіні іздәйлі. Худа еш кім өзгәртемейдіған мұқаддәс китап, Тәврат бә Инжилда мұндақ деген. Қан төкілмегіче инсанланың гүнахлары кәчірім қылмайды. Худаның сөзі қарғанда, яқшы ұстаны қылыш арқылық гүнахимызны сүйетемейміз. Біз әмейші яқшы ұшыланы қылып, әқлақлық адам босық тілшісіміз керек. Бұ нағайты яқшы пәзелет. Рекін, ән ішінәлігіз ке, біз қанч көп яқшы ұшыланы қысақ мұ, бұ яқшы ұшыла, яныла қалбімізді пақ күйтемейді. Вә бұрынғы гүнайымызды жүйтісті Худаның ғазвіні пәсетемейді. Қан төкілмегіче, инсанларының гүнахлары еш қачан кәчірім қылынмайды. Сындақ, гүнах үшін чоқым төлінген бір бәдәл ба. Бұ бәдәл гүнах үшін Худаның мәңгілік айырылып, дозақты күйіш дегенліктір. Әр қандақ кіші Худа гүнахымызды көмілді, яки Худа көзіні жұмып алды, көмілген оқшайды деп қарымысын. Худа мұқаддәс вә адыл бұғашқа, кичік тырнақчыр күна босымы, оны көмейдіған, яки оныңғы көз жұмып алдыған, сондақла оныңғы сәл қарайдыған іші ең. Мәйлі бұрын яки хазыр өткізген күна босын, мәйлі чоңла яки кичікте өткізген күна босын, сондақла мәйлі күнахының чоңы яки кичігі босын, оның бәдлі үшін чоқым жасағы тартылыш керек. Ким гүнахларының кәчірім қылыныш елін іздемейді? Біз әміміз іздәшке лайықтырмыз. Чүнкі біз гүнахкар. Ким қиямет күні Худаның алдыда, мен әргіз гүнах өткізмедім, мен пак дәйелейді. Хәм дейішке жүрәт қылалайды. Әмәлетті біз әміміз гүнахкар. Сондақлы әміміз Худа елді маңмай, гүнах садыр қалғымыз үшін Худаның жазасығы болған дозақты көйіш білен мәңгілік азапны татысқа әкеке лайықтырмыз. Бірақ әң яман ері шүкі, гүнайымыз бізіні Худадын айырып әтті. Шу сәбәптін бізге Худаға әр қанчы көп дуа қысақ мұ, ұл құлақ самығандық, сондақла біздің оның білен алықы бағлайдыған еліміз ең тәк түйілуді. Біз ұйғырла көп азап çekken halık. Bunun diki asas sebep, aşu günah diyen nersinin sebebidin, Kudadın ayrılıp kekkelikimizdin dur. Şundak turukluk biz, yeni onu izlemeyimiz. Eğer biz, günahımızın keçirim kılınışı için, hakiki yolunu tipiş bilen, günahımızı toğuk mısak, tihimi yaman akıbetke, gelişimiz mümkün. Tarıkta, Huda atıp oğlumuzga mihriballık gözetti. Kurballık arkılık ulanı ölümden kutkuzdi. Huda İbrahim'ga oğlunun orunda bir koşkanı tayarlap verdi. Huda Mısır'daki bendilerini ölmüşsün de şu bendilerinin orunda bir kozunu kopul kıldı. Hem de bizgi çu. Huda'nın bizgi boğan mihri yok mu? Perindaşla. İbrahim peygamberinin kurbanlık kıldığan kozini Huda özü tayarlap verdi deyindek, Huda bizge öz mihir sapkıtı bilen en yakşı ve nuksansız bir kurbanlıkını tağıdım kıldı. O bizni günahlarımızdan pütülleyip paklalaydı ve dozaktın kuskuzalaydı. Huda Tevrat bilen Zabur'da kurbanlık kılındığan kozunun orunda bir kutkuzguçi nicaplar gelip, Özünü kurban kılış arkılık pütkül dünyanın günahını öz üstüge ilip gidiyordu deyin. Biz Hazreti İsa Mesih'ni uluk peygamberlerinin biri deyip hesaplayımız. Lekin onun rolü peygamberlerden mu üstün?